Еврорадио.фм.
Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, коротко про основные подеи. 21 снежня конца свету не будет, заявила НАСА. Специалисты из американского космического агентства сказали, что в этот день сонечная активность будет в норме и день будет звычайным. Так само американская космическая агенция запомнила, что индейцы майя николи и не проказывали в своем календаре конца свету. Это чутки и интерпретации. На наступном тыдні призначить суд над модельером Варламовым. Про это нам поведомили у Генпрокуратуры.
3 декабря у нас срок. Тут изучают, ребята. Вот такое объемное, назовем так, дело.
Нагадаю, Варламов находится под вартой с травня 2011-го. Его виноватят у махлярстве, крадяжи, злоуживание полномоцтвами, приулашивание маемости и ухиленне от податков. Александр Лукашенко расповел, кому докладно не будут будовать жилья. Уже теперь керовник державы провел нараду по развитию жилевого будовництва. Скритиковал низкие темпы и вытворчасть працы. Так само заявил, что варто притягивать до будовництва приватный бизнес. И попросил кинуть надеи, что всем категориям насельництва можно отримать и льготный кредит.
Что государство всем построит жилье, равно как и надеяться на то, что государство всем даст льготные кредиты под 5%, это значит никакие. Это тоже за счет государства при нынешней инфляции и строительства жилья. Вот эти надежды нужно отбросить.
На Менский концерт Мэрилина Мэнсона молодь пустит только с пашпортами. Управление культуры Менгарвыканкама категорично забаронило уваход на концерт особам до 18. Дорослые не смогут провести с собой у молодых людей, яким 18 и нема, не допоможе и тое, что гэты 18 могут исполняться литерально просты день. Я ж нагадаю, что гэты концерт мае отбыться 21 снежня у Палацу спорту аккурат на приканце свету. Светлана Одинец, служба информации.
Вітаю всіх у програмі Еўразум. З вами Олег Барцевич. У ближайшую годину про основное з Беларусі і свету под добрую музыку. Як завжди, у нас самые цікавые репортажи про важные, на нашу думку, подеи. Сябры, одно слово для вас. І сьогодні нас чакають наступные темы. Обвинуваченого у здраді родимы Андрея Гайдукова перевели з турмы КДБ у Витебск.
Я буду звонить, спрашивать, где он находится. И, ну, собственно, боюсь, что ничего не больше нового не скажут. Ну, как-то перевели в Витебск, даже не знаю, как это лучше, хуже, в общем-то.
Пассажиры с самолета Варшава-Минск не ведали, что приземлились у Гомеля.
Им сказали, что они будут сидеть там, покуль не приедет служба. Им дали зарплату и ничего иншего.
В ближайшую годину так само про то, что банки грабут с нас проценты, при этом сами не ведаючи за что. И это только частка сегодняшней пропановы, а покуль добрая музыка.
Еврорадио. Час ведать, что отбывается.
Это Еўразум, сябры, да першай сённяшняй тэмы. Андрэя Гайдукова, якога падазраюць у супрацоўніцтве з замежнымі спецслужбамі, нечакана перавялі з Мінска ў Віцебск. Які лёс абвінавачанага ў здрадзе радзімы? Маладзёна чакае далей. Алесь Пілецкі даведаўся імя следчага і высветліў, што следчы спецыялізуецца па палітычных справах. Слова нашаму корэспанданту.
Вольга Гайдукова, якая толькі-толькі даведалася ад адвакаткі аб пераводзе сына са сталічнага СІЗА КДБ ў Віцебск, не ведае, где докладно находится ее сын.
Я буду звонить, спрашивать, где он находится. И, ну, собственно, боюсь, что ничего мне больше нового не скажут. Конечно, я хочу и со следователем встретиться и написать бумагу, чтобы мне разрешили встречу с сыном. Насколько это получится, не знаю, но, ну, как-то перевели в Витебск, даже не знаем, как это лучше, хуже, в общем-то.
Незразумелое так само ставление до справы Гайдукова, его поплечников и правооборонцев. Кіраўнік Саюза маладых інтэлектуалаў Яўген Канстантінаў, паплечнікам якога быў Гайдукоў, расказвае, што палітвязням Андрэя пакуль не лічаць.
Што мне не раздзяліліся, вот, і сейчас мы собираем больше информации про Андрея, чтобы можно было сделать ему статус политзаключённого. То есть однозначно вопрос это пока не решен.
Але одну таямніцу гэтай справы ўсё ж удалося раскрыць. Як аказалася, следчым па ёй прызначаны ніхто іншы, як Олег Барысевіч. З пачатку зімы 2011 года прозвішча Барысевіча пачало фігураваць у палітычных справах. Наста Палажанка, якая пасля выбару 2010 года некалькі месяцаў правяла ў амерыканцы, называе Барысевіча знешне прыстойным чалавекам.
Ён дастаткова прыстойна сябе паводзіў з пункту гледжання нейкіх знешніх паводзінаў, прынамсі, так, ён не дазваляў сабе, ён не павышаў на мяне голас. Ну, якби не скажу, що він там, да, ніяк поводив себе непредказально або неадекватно.
У правоохоронців до Борисєвича більш питань. Вони розказують, що неодноразово фіксували порушення під час слідчих діянь, які той проводив. Да і справи, якими займається Борисєвич останні роки, м'яко кажучи, з душком. По словах той же Положанки, у Борисєвича на допитах побував амаль увесь молодий фронт.
Він викликав на допити фактично там всіх активістів молодого фронту і людей, які якби мені про нам свідують. Якби за його проходили шмат хто. Коли просто вести, якби там не ведаю, і там пастору церкви, ну він викликав на Вагородку, і Лойка там, де його ходив, і Демиденко, де його ходив, і Киркевич його бачив, ведає. Якби він таки достатково тепер популярна персона.
Іншого фігуранта справи об здраді державі Іллю Богданова на допити після ночної поїздки з Вітебська у Мінськ більш не клікали, тільки на праці проблеми. Але до звільнення поки не дійшло. У хлопця діючий контракт до 2014 року. Алесь Пілецький, служба інформації Єврорадіо.
Дагэтуль дакладна невядома, у чым палягае злачынства Андрэя Гайдукова. Кажуць, што гэта здрада дзяржаўнай таямніцы, і гучна акрэслілі гэта ўвогуле здрадай дзяржаве. Што такой дзейнасцю лічыце вы, і што лічыце дзяржаўнай таямніцай? Пра гэта адразу пасля песні.
Прагні прыгодаў.
Еўрарадыё.
Як здрадзіць каханага ці каханую? Думаю, кожны ведае. Вялікага розуму дзеля гэтага не трэба. А вось што такое здрада дзяржаве? І ў чым хаваецца дзяржаўная таямніца? Вашыя меркаванні на гэты конт у нашай сённяшняй рубрыцы «Вам слова».
Вам слова. Вам слова.
Вам слова.
Вам
слова.
Вам слова.
Вам слова.
Што можа быць дзяржаўнай таямніцай? Якая інфармацыя?
Ой, ну много что может быть государственной тайной. Ну, может быть, какие-то бюджетные вопросы. Хотя они, по идее, должны быть открыты перед обществом, да, потому что там налогообложение и все это все с людей снимается. Но, возможно, расходы на вооружение, что-нибудь в таком плане.
У государственного тайного может быть очень много. Здоровье нации, например, может быть тайная информация. О денежных каких-то средствах тоже может быть тайная информация. Куча сплошь и рядом.
Не знаю, господи, внешняя политика, внутренняя политика, шпионы в США, заключенные где-нибудь вон там напротив. Вот государственная тайна. Наверное, это.
Мне кажется, государственной тайной должны быть секреты, которые раскрывают подлинную деятельность государства, которая направлена на связью с другими странами.
Обо всем. Я не знаю, все, все, что неявное, все, что скрытое, все это тайна. Я не знаю, что сказать.
Госсистема управления людьми. Та система, которую государство создает, в которой живет общество.
Военная стратегия. Ну, вообще, я считаю, что все должно быть открыто. И для всех, и для населения. То есть население должно знать, вообще, что государство планирует действовать.
Это были ваши слова.
Дякую вам, сябры, за ваше меркаванне. Я вось рызыкну меркаваць, што ў нашай краіне яшчэ дзяржаўнай таямніцай могуць быць намалоты зерня з апошняга жніва. Ну, калі прэзідэнт заўжды трымае руку на пульсе і проста маніторыць гэтую ўсю справу, то думаю, што дакладныя звесткі таксама з'яўляюцца дзяржаўнай таямніцай.
На Еўрарадыё Еўранавіны. У Літве 5 чалавек арыштаваныя за апаганенне маўзалея Юзефа Пілсудскага і яго маці. Здарэнне мела месца на славутых могілках Роса ў сэрцы Вільні. Падазраваныя ў вандалізме ўдзельнікі радыкальнай арганізацыі. У суботу невядомыя пакінулі ў маўзалеі скрыню з надпісам «Увага, бомба» і «Смерць палякам», а таксама плакаты з антыпольскімі лозунгамі, перадае агенцтва ПАП. Нагадаю, Юзеф Пілсудскі нацыянальны герой Польшчы, заснавальнік незалежнай польскай дзяржавы ў 20-м стагоддзі. У маладосці заяўляў, што сам по национальности ён беларус. Немцы не мають де жить. У великих городах дефіцит найомних квартир. Росте арендная плата. А посередники усе подымають кошти, пише часопіс Штерн. За трохпакайовку у 90 метрів квадратних у добрым районі Берліна щомісяць беруть от 1000 євро. У былой ГДР вимушене зносить панельні доми, бо у їх ніхто не хоче жить. А ось у Мюнхені чи Берліні жилля нема. Менавіта туди їдуть жихари былих соціалістичних регіонів. Таким чином у 10 найбільших городах Германії не хапає 100 000 квартир. Такої з'яви не було довгі роки. Визначеної 50 країн з найліпшою едукацією. Фінляндія, Повднювая Корея і Гонконг узначалюють рейтинг. Далі йдуть Японія, Сінгапур, Британія і Голландія. Наші сусіди Польща і Росія займають 14 і 20 місце відповідно. Білорусь у лідери не увійшла. Рапорт обопирається на три дослідування: здольності 15-годових читати з розумінням, засвоєння підлітками математики і натуральних наук, а так само здольності у 10-годових дітей. Камери, установлені у очі манекенів у Європі і США, сочать за ураженням клієнтів від вопротки, пише Виборча. Програма камери фіксує реакцію, а так само пол, узрост і расу клієнта. Потім витворці аналізують звістки і так довідуються про густи споживця. Манекени коштують по 5 тисяч доларів за штуку. Компанії гэту інформацію не коментують. Служба інформації Еврорадио.
Гэта Еўразум, сябры, у нашым далейшым эфіры пра неймаверныя прыгоды пасажыраў рэйсу Варшава-Мінск у Гомелі. А таксама пра тое, як банкі самі не ведаюць, за што бяруць з нас грошы ў межах так званай камісіі. Пакуль нарвежскі тэрарыст Брейвік, які забіў больш за 70 чалавек, сядзіць у камфортнай камеры, маючы пад бокам інтэрнэт і трэнажорную залю, былы кандыдат у прэзідэнты Беларусі па вельмі супярэчлівым абвінавачванні адбывае свой турэмны свой тэрмін у крытай турме, я маю на ўвазе Міколу Статкевіча. Ніхто не кажа, што прыклад пакарання для Брейвіка мусіць быць узорам. Аднак пытанне неадпаведнасці беларускай пенітэнцыярнай сістэмы міжнародным пагадненням стаіць вельмі даўно. І з гэтым фактам, што цікава, пагаджаецца нават былы генпракурор Беларусі Рыгор Васілевіч. У рубрыцы «Еўрафокус» тэму працягвае Віталь Рухаін.
Камітэт АН па правах чалавека заўважыў парушэнні ў справе расстраляннага Уладзіслава Кавалёва. Але для Беларусі гэтае парушэнне – звычайная практыка. У нас абвінавачаных трымаюць у клетках на судзе, сядзець чалавеку до суда ў ізалятары ці не вырашае прокурор. Былы генеральны прокурор Рыгор Васілевіч пагаджаецца, што дысбаланс з міжнародным правам ёсць.
В любом случае, вот это право на судебную защиту, на судебный контроль, оно гарантируется действующим уголовно-процессуальным кодексом. Лицо, которое содержится под стражей, оно может подать жалобу на свое задержание, применение меры пресечения в виде заключения по стражу в суд. Право на судебную защиту таким образом обеспечивается, может быть, больше уходит времени.
Пакуль же у нас застаецца нейкае захапленне практыкай утрымання людзей пад вартай замест таго ж залогу. Рыгор Васілевіч распавядае прыклад з практыкі, які ўражвае. Чалавек чакаў суда ў ізалятары, ён скраў у дзяржавы 700 тысяч рублёў, а на яго ўтрыманне дзяржава патраціла некалькі мільёнаў. Сярод краін Европы і СНД такая практыка засталася толькі ў Беларусі. Тот жа тэрарыст Брейвік сядзіць у зале побач з адвакатам. Юрыст Павел Сапелка кажа, што яе даўно асудзіў і камітэт па правах чалавека ААН да Еўрапейскі суд па правах чалавека.
Большинство стран, которые являются или относят себя к демократическим, уже давно перешли к практике содержания обвиняемых либо за барьером, либо просто в зале, либо в случае, если они представляют опасность, в таком своего рода аквариуме, в меньшей степени воздействуют на сознание и суда, и в меньшей степени унижают достоинство того, кто предстает перед судом.
Чому такие нормы застались только у Беларуси? Отказ на это пытание можно отшукать у России, якая для нас часто з'являецца прыкладам у правапрымяняльнай і законадаўчай практыцы. Нават гадзіннікі мы разам не пераводзілі, але тут дысбаланс. Чаму? Беларусь не ўваходзіць у Савет Еўропы, а Расія ўваходзіць, кажа Павел Сапелка.
Славна памагаёт Расіі панімаць яе абавязанасці ў сферы защиты прав чалавека. Еўрапейскі суд па правам чалавека, который мала таго, што выносіць рашэнне, которым пастанавляет устраніць нарушэнне, он ещё і выносіць рашэнне компенсации моральной.
Калі б Беларусь была у Совете Европы, то гэтыя неадпаведнасці давялося б выправляць. Віталь Ругаін, Еврорадыо.
Памятайце, як у заходніх фільмах абвінавачаны да апошняга сядзіць у прыгожым гарнітуры ў зале суда да самага абвяшчэння прысуду. І цешыцца, калі апраўдалі. І ўпадае ў роспач, калі прызналі вінаватым, ды публічна апранулі кайданкі. У Беларусі такі фільм зняць немагчыма, таму што чалавека яшчэ да прысуда садзіць у клетку, як вінаватую ва ўсіх рахах жывёліну.
Жыцця ў цэнтры падзей.
Это «Юразум, сябры», и до наступної нашей сьогоднішньої теми. Життя повниться іроніями, де обвергає нас, не тільки нас, худшей, чим ми могли б подумати. Намісник директора головного аеропорту Білорусі проводить пресову конференцію, на якій обвяшає, що льотніше Мінськ готовий приймати самоліти, увага, у любое надвор'я. І літерально праз день самоліт з Варшави за туман садить, де б ви думали, шмат хто, напевно, вже ведає, у Гомелі. При тому, що пасажири у момент посадки навіть не ведали, що приземлилися у іншому городі. І з пакутами мусили шмат годину добиратися до столиці, прибивши туди посеред ночі. Тему протягує Змітер Лукашок.
За моцного тумана 26 листопада варшавський самоліт Белавія замість Мінська прилетів у Гомель. У виніку пасажири прибули у столицю на некілька годин пізній. Оптимістично супокоїв телеканал «Білорусь-1». Наш гость, професор Варшавського університету Анджей Яновський, здолів добратися до Мінська тільки о 3-й годині ночі, обвергає звістки телеканала Інеса Кур'ян, яка зустракала професора у Мінську.
Гомельський аеропорт не має можливості видавати візи, бо такі служби є тільки у Мінському аеропорті. Їм сказали, що вони будуть сидіти там, покуль не приїде служба.
Служба приїхала про 5 годин з Мінська, каб поставити візу італійському туристу. Пошентіла тим, у кого була нейкая заначка.
Їм дали гарбату і нічого іншого.
Накерований з Мінська самоліт-ратувальник не змог приземлитися у Гомелі. Некілька поляків уже збиралися наймати бус до Мінська. Як стало відомо, що білоруський авіаперевозчик усе ж доставить їх у столицю на автобусі. І ті 14 чоловік з 40 пасажирів, які його дочекалися, у столицю трапили о 3-й годині ночі. Пасажири справді круху затрималися, признає намісник директора Гомельського аеропорту Анатоль Кирсанов. І поміжники з візами тут абсолютно ні при чим.
У нас таможенник дежурний знаходиться круглосуточно здесь. И пограничники круглосутки здесь. Те, кому надо было, они прошли, в течение часа они уже уехали от нас.
Правда признается, что это были те счастливцы белорусы, яких альбо сдолели сустреть, альбо кому треба было у Мазыр, ти Жлобин. Остатние до 21.30 небыто спокойно ели печенье шоколад с кавой горбатой, чакали автобус до Минска, да дяковали гамельчанам за добрую организацию сустречи. До речи, як поведомляют Еврорады у помежном комитете, Гомельский аэропорт сапраўды не падрыхтаваны да сустрэчы незапланаваных замежнікаў без віз.
Не стаіць сеткі міжнародных там, вот, поэтому учреждений вот этих вот консульских МИДа нашего там, по-моему, нет.
Гэта Еврорадыё пацвярджаюць і ва ўправленні па пытаннях уезду замежнікаў у МЗС Беларусі. Таму сапраўды паставіць замежнікам візу ў Гомелі няма каму. Змітер Лукашук, Еврорадыё.
Дякую, Змітру. Слухаючи про абсурди, сябри ненавязлівого білоруського сервісу, хочеться сказати, що пасажири нещасного рейсу, напевно, мусять бути удячні, що їх самоліт увогулі посадили, хай собі в Гомелі. Бо могли б, наприклад, направити у аеропорт Абухова, що під Гродном. І тоді шукай свіщі у чистому полі. Грабсти грабем, але на што не ведаем. Гэта не лозунг спартоўца ў лузару, што займаюцца акадэмічнай грэбляй. Гэта прынцып шматлікіх беларускіх банкаў адносна сваіх кліентаў. То бок нас з вамі, сябры. Еўрарады вырашыла даведацца, за што гэтыя банкі бяруць вялізныя камісіі, якія часам роўныя суме самаго крэдыту. Айчынныя банкі ў тупік ставіў у жартоўным стылі Павел Свярлоў.
2% ежемесячная камісія за сопровождение кредита.
Так а что это такое за обслуживание кредита?
Одну минуту, пожалуйста, ожидайте на линии, попробую уточнить.
По подликах Еврорадио, помер банковской комиссии может досягать суммы самого кредита. Мы вырашили высветлить, что уключено у обслуговывания кредита.
Комиссия за разработку платежа по кредитному договору.
Упэўнена отказывая супрацоўница колл-центра Дельта-банка. Пытаюся, что такое распрацовка платежа по кредитной домове. Девчина трымается мужно.
Это комиссия, которую взимает банк за обслуживание кредита. У вас начисляется, то есть разрабатываются платежи, выдаются денежные средства и обслуживает вас непосредственно сам Дельта-банк.
По версии Дельта-банка, обслуговывание кредита робить выплаты по им зручным. За гэта банк что месяц бере амаль 3% от суммы кредита. От 10 миллионов гэта 288 тысяч. Подкресливаю, что месяц. Думайте сами, ці патрэбная вам такая зручность. Вось як тлумачыць прызначэнне камісіі за абслугоўванне крэдыта ў банку «Москва-Минск».
Выдали вам деньги, потом вы каждый месяц оплачиваете, банк совершает операции.
Самым шчырым мне падаецца адказ супрацоўніцы «Паритет» банка.
Просто иногда вот есть одна ставка без всяких ежемесячных комиссий, там 42.7-49%. Туда уже все включены комиссии. Это более старый кредит. Он по частям 13% непосредственно по кредиту и за обслуживание, ну так оно называется, за сопровождение кредита.
Знайсці кредит без банковской комиссии реально, але ці заплатите вы менш. У банках кажуть, что тое на тое и выйдя. Павел Свердлов, служба информации Еврорадио.
Дзякуем, Павлу. Вось цікава, якое у вас уражанне пасля гэтых апраўданняў узнікла. У мяне ўвесь час мяне не пакідала ўражанне, што нас сябры надалей хочуць падмануць. Гэта Еўразум, праз 2 хвіліны ў нашым эфіры, выпуск навінаў ад нашай службы інфармацыі.
Еўрарадыё. Навіны наша справа.
Вітаю, коротко пра асноўныя падзеі. Жыхар Баранавічаў уступіў у БРСМ, маючы 37 гадоў. Выданне прызнала Вікторыю Азарэнку тэнісісткай года. Экс-палкоўнік ФСБ двойчы збег ад канвою. Зараз пра гэтыя падзеі больш падрабязна. Жыхар Баранавічаў уступіў у БРСМ. Пры гэтым Уладзіславу Лаворыку ўжо 37 гадоў, і ён працуе на станкабудаўнічым заводзе «Атлант» інжынерам электроніка. Сёлета мужчына прыйшоў да высновы, што ён палітычна актыўны чалавек, і ў свае 37 уступіў у БРСМ. Юны БРСМ-авец лічыць, што Беларусь узяла ўсё самае лепшае з СССР і памножыла гэта. Дарэчы, Уладзіслав захоўвае і свой камсамольскі білет. У піянеры ён уступаў у Нямеччыне, дзе служыў камандзірам яго бацька. ВТА не прызнала Вікторыю Азарэнку тэнісісткай года, хаця нашая суайчынніца па-ранейшаму застаецца першай ракеткай планеты. Жаночая тэнісная асацыяцыя палічыла найлепшай тэнісісткай гэтага года амерыканку Серэну Уільямс. Сёлета Уільямс правяла 62 матчу, у якіх атрымала 58 перамог. Яна заваявала 7 тытулаў на турнірах ВТА. Апроч таго, Серэна Уільямс стала алімпійскай чэмпіёнкай у Лондоне ў адзіночным і парным разрадах. Цяперашні сезон яна завершыла ў рангу 3 ракетки свету пасля Вікторыі Азарэнкі ды расіянкі Марыі Шараповай. Экс-палкоўнік ФСБ двойчы збег ад канвою. Палкоўніка запасу Пятра Самарскага вінаваціць у атрыманні буйнога хабару махлярстві і ўцёках з-пад варты. Гэта ўжо другія ўцёкі экс-супрацоўніка спецслужбы. Першы раз Самарскага затрымалі ў траўні 2009 года ў Маскве, аднак пры этапаванні ён уцёк. Сёлета ў траўні Самарскі сам з'явіўся ў ваенны следчы аддзел і ў той жа дзень яго арыштавалі. Аднак пры этапаванні 28 лістапада ён уцёк зноў. Па версіі следства, Самарскі з траўня 2005 па снежань 2008 атрымліваў хабар як грашыма, так і дызельным палівам. Акрамя таго, ён нібыта здзейсніў самах на крадзеж 1 мільёна расійскіх рублёў у прадпрымальніка. Мара Нальшанская, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Мы працягваем праграму «Еўразумы», сябры, і ў бліжэйшы час нас чакаюць навіны са свету шоу-бізнесу, а таксама анонсы таго, дзе можна адпачыць у бліжэйшыя дні. Мы яшчэ не дачакаліся, сябры, ў Беларусь, хаця чым чорт не жартуе, я думаю, што здарыцца гэты дзень калі-небудзь, калі гурт яшчэ будзе дзейнічаць. А вось, напрыклад, легенда украінскага рока «Океан Эльза» ўжо не ўпершыню мы ў Беларусі дачакаліся. Думаю, што шмат хто з вас чакае гэты канцэрт. Так вось, скажу вам, сябры, што гэты канцэрт, які адбудзецца ўжо не ў забаве, крыху больш як праз тыдзень, будзе незвычайным. Чым ён незвычайным будзе? Між іншага, пра гэта ў сённяшняй рубрыцы «Шоу-біз».
Вітаю вас на хвалях Еўрарадыё. Пры мікрафоне Ілля Маліноўскі, навіны сусветнага шоу-бізу. «Океан Эльзы» пакажа ў Мінску песні з будучага альбома, а адразу пасля канцэрту музыкі накіруюцца ў студыю, каб яго запісаць. Мінскія прыхільнікі могуць разлічваць ажно на 27 песень, а гэта як мінімум 2,5 гадзіны. Верагодна, на канцэрце прагучаць і песні з будучага альбома гурта, да прыкладу «Стіна». Ужо ў панядзелак музыкі складуць адмысловы сет-ліст для мінскага канцэрта і вырашаць, якія новыя песні ў яго ўключыць. Падрабязнасці Еўрарадыё распавёў Святаслаў Вакарчук.
Ну, от я буквально еду на репетицию, и там мы как раз занимаемся новыми песнями. Вот «Стена», там предварительным нашим договоренностям она входит в этот альбом. «Стена» я пожала песни, которые его хоть как-то кто-то слышал, из тех, которые войдут в этот альбом. Она тоже будет немного поменена, то есть она, конечно же, текст и музыка останутся, но она будет сыграна более роковым, ну, присущим именно группе «Океана» или стиле.
Нагадаем, что концерт отбудется 7 снежня у Минск-арене. Лайм Гэлахер атрымаў пацверджанне, што можа выпускаць веганскае адзенне. Яго лейбл мужчынскай вопраткі Pretty Green прайшоў атэстацыю PETA і атрымаў адабрэнне арганізацыі, якая выступае за гуманнае абыходжанне з жывёламі. З гэтага часу кампанія ўключана ў ганаровы спіс фэшн-лейблаў, якія адмовіліся ад выкарыстання ў вытворчасці сваёй прадукцыі натуральнай скуры і футры. Лайм Гэлахер стаў абаронцам жывёл з дапамогай сваёй жонкі, былой вакалісткі All Saints Ніколь Эплтон. Раней музыка абараняў пчол і вожыкаў, нядаўна стаў на абарону такс, даведаўшыся, што в этой породе погрожая вымирание. Лайм публично пообяцал наступное: купить 900 щенюков и заняться повеличением популяции сосисочных собак. The Rolling Stones светит солидный штраф за поздний концерт. Как поведомляет GeekWise, роллинги спозднились с початком концерта у лондонской O2 Arena на 1,5 часа и скончили на 30 хвилин позднее запланованного. И все б ничего, але у столицы Британии дейничая заборона на проведение гучных публичных акций позднее 11 вечера. The Rolling Stones проигноровали заборону и сыграли на бис несколько додатковых композиций. У вынику роллингам погрожает штраф у 200 тысяч фунтов стерлингов. По сутности дробез для гурта, який отрымливая по 15 миллионов фунтов за свои концерты. Нагадаем, что такие правила не жарт у Лондоне. Так, летом гэтага года за такое парушэнне паліцыя абясточыла сцэну ў Гайд-парку, дзе ў гэты момант выступалі Брус Спрынгстын і Пол Маккартні. На мінскі канцэрт Мэрлін Мэнсон моладзь пусцяць толькі з пашпартамі. Управленне культуры Мінгарвыканкама катэгарычна забараніла ўваход на канцэрт асобам да 18 гадоў. Нагадаем, што 14 лістапада арганізатары паведамілі, што на канцэрт змогуць прайсці толькі людзі старэйшыя за 16 гадоў. Але ўжо праз 2 тыдні было прынята рашэнне, што пабачыць выступ Мэрлін Мэнсон змогуць толькі шчасліўчыкі, якім ужо споўнілася 18. Арганізатары канцэрта кажуць, што бацькі, сваякі, сябры ці іншыя дарослыя не змогуць правесці з сабой непаўналетніх. Не дапаможа і спасылка на тое, што 18 гадоў спаўняецца літаральна праз тыдзень. Нагадаем, что концерт мае адбыцца 21 снежня ў Мінскім палацы спорту. Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся з Еўрарадыё.
Крыху па-восеньску змрочнага настрою напусціла на нас Depeche Mode, але далоў, сябры, змрок і далоў сум. Зараз пра тое, дзе можна, нават калі ў вас не вельмі настрой у гэтыя восеньскія, хутка ўжо зімовыя дні, удала адпачыць і патусіць, такім чынам настрой свой падняць.
Афіша.
Прывіто з афішай Еўрарадыё на пятніцу раскаўбасніцу Ліза Кучаравая. Паехалі. Гурт «Стигмата» добрался до Минска. Осенью 2012 года у команды вышел новый альбом, основанный на реальных событиях. На новой пластинце прихильники вядома смогут почуть старую вядомую им «Стигмата», але щедро приправленную электроникой. Где, коли и за кольки. 30-го у клубе «Репаблик» кошты квитков от 130 до 230 тысяч рублей. Кто еще будет вас греть у опошний день в осени? Фрик-рокеры «Неадекватный Николай». У минулым кастрышнику яны выпустили дебютный мини-альбом и обяцали дать справоздачу об выниках минулого года. Разом з імі ўпершыню на нашай сцэне выступіць каманда Johnny Left Monkey. Канцэрт распачынаецца о 19:00 у мінскім клубе «Графіці». Заўтра адбудзецца закрыццё вялікай колькасці выставаў, таму спяшайцеся. Напрыклад, музей гісторыі горада Мінска прапануе вам даведацца ўсё пра нашае метро. На выставе прадстаўлена больш за 120 фотаздымкаў Пятра Кастрамы. Фота ілюструюць этапы будаўніцтва мінскага метро з 1977 па 1996 гады. Экспануюцца археалагічныя матэрыялы з раскопак мінскага замчышча і раёна станцыі метро «Няміга». Прэм'ера ў гомельскім абласным драматычным тэатры. Лірычная камедыя «Субота, нядзеля, панядзелак» Эдуарда де Філіпа. Спектакль пра вялікую і, на першы погляд, ідэальную сям'ю. Але не ўсё так гладка, як здаецца.
Я всегда должна выглядеть, как прислуга.
Не говоришь так, кто народ. Вы говорили, вы всегда как почтенная сеньора.
Пачатак спектакля ў 19:00.
Конкурс.
Пройти на великий танцевальный концерт без билета, без квитков? Легко. Дошли Еврорадую фотку того, яка понтанно ты умеешь танчить. Да чакайте, не назбирая на больше за всех лайков. Коли у 19.00 у пятницу будешь лидером по их колькости, запрошальники на двоих у тебя у кишени. Подробязности на Еврорадио.фм. Почуемся в афише от Еврорадио.
Спадзяюся, сябры, што вы ўжо ведаеце, дзякуючы Лізе Кучаравай, дзе можна пазабавіцца ў бліжэйшыя дні. А таксама ведаеце, што адбываецца ў Беларусі свету, свеце, дзякуючы мне, Алегу Барцавічу. Гэта была праграма Еўразум. Добрых вам выходных, хаця заўтра яшчэ пятніца, сябры, нас чакае наперадзе. Тым не менш, у чаканні мы ўсе гэтага уікенду і гэтага добрага уікенду я вам і жадаю.
Еврорадио.фм.